ካብ 1980 ዓመተ ምህረት ክሳብ ዝእዋን እዚ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ጉዕዞ ስደት ልዕሊ 10,000 ዜጋታት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞምን ነቶም ኣብዚ ጉዕዞ እንከለዉ ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞምን ምዝካርን ነቶም ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝሓስብ ብሰበኻ ሮማ ዝተዳልወ ጸሎት ዋዜማ ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘትራስቴቨረ ቤተ ክርስቲያን ምስ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብምትሕሓዝ ከም እተፈጸመ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ናይ ጸሎት መደብ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ዘተመልክዕ እውን ዝነበሮ በብዓመቱ ብምኽንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ብቅዱስ ኤጂድዮ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብን ብኢየሱሳውያን ማሕበር ዝመሓደር ማእከል ኣስታሊ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሓልዮም ማእከል ናይ እንተላለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ኣብ ኢጣልያን ናይ ስደተኛታት ሓልዮም ማሕበርን ናይ ኢጣልያ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያን ፌደራላዊ ማሕበርን ከምኡውን ናይ ኢጣልያ ክርስቲያን ስራሕ ጤናታት ማሕበር ዘዳለዎ ክኸውንን ከሎ ኣብቲ መደብ ጸሎት ናይ ስደተኛታትን ተጓዓዝትን ሃዋርያዊ ግብረንሉ ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ብምስታፍ ዝተመርሐ ከም ዝነበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ እቶም ተመዛበልትን ስደተኛታትን ንክስደዱ ባህ ስለ ዝብሎም ዘይኮነስ ነዚ ሞት እውን ከጋጥም ዘኽእል ጉዕዞ ዝድርኾም ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊ ድዩ ዓሌታዊ ምኽንያት እዩ ስለዚ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ሽግር ንምፍታሕ ተቐቢልካ ምእንጋድ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ጥቕማ ጥቕሚ ዝተላቀ ድላይ ፍትሓዊ ፖለቲካ መሰረት ነቲ ኣብቲ እቶም ስደተኛታት ዝነቕሉለን ሃገራት ዘሎ ንስደት ዝዳርግ ምኽንያት ምፍታሕ ብዝብል ቀንዲ ዕላማን ተግባርን ክምራሕ ከም ዘለዎ ኣብቲ ዝተኻየደ መንፈሳዊ መደብ ከም እተገልጸ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።